Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. По години тапкање во место на Македонија во европските интеграции, македонските лидери последните месеци добиваат тапкање по рамо од европските колеги кои ги фалат за напредокот. Тој напредок особено во однос на решавањето на децениските соседски спорови и донеси отворање на пристапни преговори на земјава во јуни идната година. Дел од светските медиуми јавија дека ова на некој начин се смети и за одложување поради инсистирањето најмногу на Франција, дека ни треба да се примаат нови членки, додека не се продлабочи интеграцијата и не бидат спроведени потребните реформи. Европската унија не е единствена за многу прашања, а дополнително постојано е оптоварена и со други проблеми. Во оваа саботна емисија анализираме како сите надворешни проблеми на блокот влијаат врз самата унија, но и врз Македонија. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Во ова време на разнижани трансатлантски односи поради раскинатите трговски врски меѓу Европа и Америка, но и поради безбедносните тензии поврзани главно со Русија, се повеќе се поставува прашањето дали Европа е на пат да се подели. Некои експерти сметаат дека тоа само ќе придонесе за натамошно зацврстување на европското семејство. За погледот на европските состојби повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Јозеф Брамал, политички научник, експерт за трансатлантска политика и висок член на Германскиот совет за надворешни односи, смета дека Европа се распарчува, бидејќи, како што вели, се наоѓа под притисок од многу страни. Сепак, според него, токму ваквите повеќекратни закани би можело да им помогнат на европејците да се здружат. Откако Соединетите држави воведоа царини за увоз на европски челик и алуминиум, Европската унија одговори со слични такви мерки врз американски производи. Брамол оценува дека трговскиот спор меѓу Европа и Соединетите држави покажува знаци на трговска војна. Таа, според него, се заканува да стави под прашалник работата на Светската трговска организација. Европа е во неволја, тоа е точно, имаме свои проблеми и сме под голем притисок не само од Русија, туку и од поранешната западна протекционистичка сила Америка. Америка се обидува да подели и освои. Сега може би има полесна шанса, бидејќи ја распарчуваме Европа со собствените потези. Од друга страна, Брамал ја обвинува Русија за водење игри, додека Кина за тоа што, како што вели, не верува во либералниот свет.
Biggest problem for Europeans is that many Europeans are still daydreaming.
Најголемиот проблем за европејците е тоа што многу европејци се уште сонуваат. Ние се уште сонуваме за либерален интернационалистички свет, додека околу нас овој свет повеќе не постои. Америка ќе го уништи ваквиот поредок. Кина не верува во него исто така, а Русија ја игра собствената игра. Па така Европа мора да се разбуди и се надевам дека ова надворешна закана им помага на европејците да действуваат заеднички. Затоа Брамал ги повикува европските лидери да преземат нешто во врска со се поголемите и побројни опасности кои доаѓаат од другите меѓународни фактори.
The union could be stronger when you look at European history. It has always been crises.
Унијата би можела да биде посилна. Кога ќе погледнете во европската историја, секогаш постоеле кризи што ја терале Европа да оди напред, да ги надминеме нашите националистички ега. Па може би и притисокот од надвор ќе помогне да се формира европскиот идентитет и ќе им помогне на европејците да се здружат. Секако, како што додава, за тоа се необходни храбри потези, главно во справувањето со популистичките сили во рамките на Европската унија. Шефот на германската дипломатија Хајко Мас деновиве во Берлин изјави дека на Европа е необходно да најде нов баланс во односите со другите меѓународни фактори.
Donald Trumps egoistische Politik des America First. Russlands Angriffe auf Völkerrecht.
Со егоисточната политика на Доналд Трамп на Америка на прво место, руските напади врз меѓународното право и суверенитетот на државите и експанзијата на гигантската Кина, глобалниот поредок што го знаеме и оној со кој го навикнавме, а можеби малку бевме само задоволни, веќе не постои. Долготрајните сигурни партнери се распаѓаат од нови кризи, а со децении старите сојузи се ставаат под прашалник на Твитер.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Оптоварена со своите проблеми, пред се поради спорот зимето со Грција, Македонија се чини не влегуваше многу во анализа на случувањата во самата Унија и незините односи со некој од довчера најважните партнери. Но сега земјава може да го направи својот пробив во европскиот пат, а на него може да најде и на пречки кои индиректно ке влијат. Според Зоран Нечев од Институтот за демократија, привирањата внатре во Европската Унија, како тие поради раскинатите трговски односи со Соединените Американски држави или пак несогласувањата за мигрантите, немаат директно влијание врз тоа што ја засега Македонија. Процесот на проширување на Унијата. Но, додава тој, сепак, сето тоа има индиректно влијание врз земите кандидатки за членство.
Преокупираноста на Европската Унија сега со внатрешни проблеми може и предпоставувам дека ќе има одредено влијание врз процесот на проширување. Оно што ние го кажуваме дека се работи за еден процес на заслуги. Земјите од регионот го обработи, односно пред се Македонија го одработи своето и поради тоа треба да биде наградена.
Тој смета и дека надвор од трговската војна меѓу Соединените Американски држави и Европската Унија и традиционално напрегнатите односи со Русија, сега е на тест германската влада, која се смета за мотор на Унијата и во однос на проширувањето. Темата поради која се нарушени односите меѓу коалиционите партнери во Берлин, вели Нечев, се мигрантите.
Директно не се одразува врз политиката на проширување, но индиректно ги преокупира администрациите пред се на Германија, но и другите земји членки, пред се во однос на прашањето поврзани со миграциите и со една таква преокупација на важно прашање кое што не само што е од круцијално значење за самата Европска Унија, туку е од само круцијално значење за обстојување на владата на Меркел во Германија и го отргнува вниманието од политиката на проширување и она што треба да го добијат земјите од регионот, посебно пред се Албанија и Македонија, како почеток на преговорите со Европската Унија.
И според Симонида Кацарска од Институтот за Европска политика, ЕПИ, внатрешните прашања на Европската Унија влијат врз тоа како се поставува таа кон проширувањето.
Меѓутоа, мора да имаме во предвид дека Европската Унија континуирано во својата историја секогаш се соочувала со големи предизвици и големи прашања. И всушност не би требало да ги гледаме, да го гледаме проширувањето во директна опозиција со решавањето на внатрешните проблеми.
Таа додава дека, како што вообичаено се случува, секоја криза може да биде и голема можност за решавање на прашањата, но дека за тоа е потребно лидерство кое ќе ја гледа таа криза како можност.
Во овој момент постои дел од земите членки на Европската Унија кои што сметаат дека внатрешната криза и проширувањето може да одат паралелно. Меѓутоа, постои и мислењето пред се во однос на Франција, која што цени дека најпрвен треба да се консолидираат внатрешно, за да може да се разговара околу проширувањето.
Политичката аналитичар Алберт Муслиу пак оди уште подалеко, па вели дека не е тајна дека од 90-те години па наваму, процесот на проширување на Европската Унија постојано станува се по-комплексен, што е резултат и на самото зголемување на Унијата и примањето на нови членки во неа, кои со себе ги носат и своите проблеми внатре.
Не верувам дека тие проблеми низ кои поминува Европската Унија реално ќе ни го блокираат евроатланското интегрирање. За НАТО веќе нема ни дилеми дека тој процес е секако отворен, а дури од и забелешките кои ги има Франција ги нема ориентирано кон Македонија или учувањето на Македонија, туку повеќе се внатрешни политички прашања на Европската Унија. Така да мислам дека во овој момент нашите евроатлански интеграции, нашите европските не се ставени по знак на ризик.
Вели Муслиу.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Инаку од трговската војна меѓу САД и Европската унија последици трпат и малиот број македонски компании кои се занимаваат со производство на челик и алуминиум, но за малата македонска економија да сметаат за важни, оти влијат со добар процент врз домашните економски показатели. Во Македонија има 5 компании од челичната индустрија, а извоз во САД има само Макстил, вели Митко Кочовски, вработен во оваа компанија и председател на Сдруженијето на металургија при Стопанската комора на Македонија.
За нас како компанија не е за подценување, 70 милиони товари е тој извоз, но да речеме не е најстрашното тоа, најстрашното е што предизвикана од овие мерки што ги воведе американската администрација и нивниот Department of Commerce, Европската комисија превзема слични чекори и најави ограничување на увозот на производи од челик од трети земји, нечленки на Унијата, и извозот на старожитство.
Според него, тоа е и најпогубното за македонската металуршка индустрија, бидејќи повеќе од 60% од извозот и 100% од увозот на старо железо, тие ги реализираат во земјите членки на Европската унија. Кочовски нагласува дека тие како македонски компании не го зголемили извозот на американско тло, со што би ја предизвикале ваквата реакција и поради тоа преку механизмите што постоеле во САД се обидуваат да добијат иземање од мерката. Кочовски вели дека за проблемот со Соединените Американски држави веќе контактирале со Македонското Министерство за надворешни работи, Македонската амбасада во Вашингтон и стапиле во контакт со Американската администрација. И сега чекаат одлука дали ќе бидат иземени од мерките. Во однос на Европската Унија пак им биле испратени прашалници кои ги пополнила и чекаат одлука од Унијата која треба да биде донесена во рок од 9 месеци.
Овие мерки можат сериозно да ја забават економската активност на државата со оглед на влијанието на оваа индустрија на вкупните макроекономски показатели.
Извозот на македонските челични производи изнесува околу 256 000 тони или само 0,87% од вкупниот увоз во ЕУ. Великочевски кој нагласува и дека тој мал процент значи многу за македонската економија. За проблемот на оваа индустрија тој тврди дека се заинтересирани и македонските власти. Вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи, како што беше објавено, се сретна со представници на бизнис асоциацијата и производителите на челик, а потоа замина на средба со еврокомесарката за трговија Сесилија Малстром во Брисел. По состанокот кој се одржа месецов, на кој присуствуваше неговиот колега, министерот за економија Крешник Бектеши, од секретаријатот за европски прашања информираа дека се отворила темата за трговијата за челикот. Османи на еврокомесарката, како што информира, истакнал дека индустријата за челик представува еден од столбовите на македонската економија и евентуалната реперкусија од оваа криза врз билатералните трговски односи би можеле да имаат последици и по севкупниот економски развој на земјата. Османи и Бектеши изразили надеж дека Унијата ќе ги имала предвид сите овие елементи и согласно духот на спогодбата за стабилизација и асоциација, евентуалните мерки за заштита на европската економија ќе биле во согласност и со веќе воспоставените децениски односи меѓу Македонија и Европската унија. Инаку металската индустрија учествува со 5,7% во македонскиот бруто домашен производ. А во таа индустрија работат околу 3000 луѓе. Но покрај нив се проценува дека индиректно од мерките на Соединените Американски држави и Европската унија би биле погодени 15000 луѓе ангажирани во поврзаните дејности. Тоа беше се во оваа саботна емисија во која генерализиравме односите меѓу Европската унија и Соединените Американски држави, вмешувањето на Русија и како таа состојба во која се наоѓа Западниот сојуз влие врз Македонија од политички и од економски аспект. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Простина Димеска. До слушање.